Што новага чакае слухачоў свабоды ў 2012 годзе? Чаго чакаюць для сябе і для Беларусі вядомыя людзі і простыя грамадзяне? 2012 год у прагнозах экспертаў. Гэта тэмы наступнай гадзіны нашага эфіру. У 2012 годзе беларуская свабода адзначыць свой 58 год ад нараджэння. Якім ён будзе, што новага чакае слухачоў і чытачоў у 2012? Пра гэта мы пагутарым з дырэктарам беларускай службы Александрам Лукашуком, які побач са мною ў студыі.
Прывітанне, шаноўныя слухачы, рады быць з вамі ў самы першы дзень году. Этой традыцыі ўжо таксама немала гадоў, мы пачалі, здаецца, ў 1999.
Мінулы палітычны год быў самым доўгім годам у найноўшай гісторыі Беларусі. У ім 377 дзён і начэй. Ён пачаўся 19 снежня 2010 году. Александр, які ваш прагноз на гэты год?
У палітычным сэнсе 2011 не скончыўся дагэтуль. За кратамі сустракалі новы год палітычныя зняволеныя, у тым ліку два кандыдаты ў прэзідэнты. Эканамічны крызіс, які прывёў да вальнага збяднення насельніцтва, не скончыўся 31 снежня. Таксама з 1 студзня не пачынаецца новы раздзел у адносінах Менска і Захаду. А вось інтэграцыйныя дамовы па-новаму ставяць пытанні суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. І гэты міжнародны аспект будзе дамінаваць і ва ўнутранай палітыцы.
Што стане галоўным у працы журналістаў «Свабоды» сёлета?
Як заўсёды, быць там, дзе адбываюцца падзеі, паведамляць пра іх аператыўна, дакладна, поўна. А таксама аналітыка. Глыбокі усебаковы аналіз свабоды традыцыйна прыцягвае вялікую ўвагу прафесіяналаў усіх, хто хоча разабрацца ў падзеях, тэндэнцыях беларускага і міжнароднага жыцця. А ў эфіры мы працягнем перадачы, якія даўно маюць сталых прыхільнікаў. Праскі акцэнт Юрыя Дракахруста, экспертызы свабоды, якія рыхтуюць Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Па-ранейшаму будуць выпраўляцца ў падарожжы Зміцер Бартосік і Віталь Сямашка. Альгерт Бахарэвіч працягне вымяраць беларускае прыгожае пісьменства паводле гамбургскага рахунка. Як заўсёды, з вамі будуць весці дыялогі Валентін Жданко і Ян Максімюк. З'явяцца і новыя перадачы ўжо ў студзені, але пакуль не буду іх называць.
Летась бібліятэка «Свабоды» папоўнілася 8 выданнямі. Гэта 5 кніг і 3 дыскі.
А так, нагадаю, нашым слухачам пабачыла свет кніга нашай калегі Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», кніга Вячеслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды», малая медычная энцыклапедыя Альгерда Бахарэвіча, таксама маё даследаванне менскага жыцця Ліга Арвіосульда «След матылька». Ну, а напрыканцы года ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Адзін дзень палітвязня». Это партрэты 48 палітзняволеных, якія правялі за кратамі за апошнія 3 гады больш за 10 тысяч дзён і начэй. Усе кнігі мы высылалі ўсім, хто прыслаў нам такую просьбу, а зараз іх можна прачытаць на сайце свабода.орг. Тое ж тычыцца, дарэчы, і мультымедыйных дыскаў.
Тут я нагадаю слухачам, што першы наш дыск – гэта легендарная перадача «Галасы салідарнасці», у якой імёны арыштаваных за плошчу чыталі сусветна вядомыя палітыкі, філёзафы, літаратары. Завершаў Вацлаў Гавал. Выйшаў дыск «100 бардаў свабоды». Калекцыя з 500 песняў, якія беларускія паэты з гітарамі выканалі ў эфіры «Свабоды» цягам 2 папярэдніх гадоў. А трэці дыск – «Саўка ды Грышка». Многія слухачы ўпадабалі гэты музычны дуэт Лявона Вольскага, які каментуе падзеі тыдня з 2 пазіцыяў – улады і апазіцыі.
А, дарэчы, «Саўка ды Грышка» працягнуць спяваць і ў 2012 годзе. У нашых выдавецкіх плянах яшчэ адзін унікальны дыск – гэта «Імёны свабоды». Перадача Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды», якая выходзіла ў эфір 5 гадоў таму і выйшла асобнай кнігай самай папулярнай бібліятэцы «Свабоды», і вось неўзабаве з'явіцца дыск, на якім аўтар чытае свае тэксты, дапоўненыя і папраўленыя. Таксама ў плянах выдання кнігі прысвечанай гісторыі аднаго беларускага цуду, легендарнай спевна-драматычнай майстроўні, якая на пачатку 80-х аб'яднала таленавітую беларускую моладзь. Будзе яшчэ некалькі выданняў, як заўсёды нашыя слухачы змогуць атрымаць іх бясплатна, калі прышлюць такую заяўку.
Мы з вамі гутарым у радыёэфіры, але «Свабода» сёння гэта больш, чым радыё.
Так, гэта і тэлебачанне мы працягваем штотыднёвую перадачу на тэлеканале Белсат. Яна называецца «Зона свабоды» і выходзіць у эфір у суботу ўвечары, паўтараецца раніцай у нядзелю і панядзелак. Я спадзяюся, многія з нашых радыёслухачоў ведаюць і пра інтэрнэт-сайт свабоды. Вось пару тыдняў таму мы змянілі дызайн сайту, яго выгляд. Цяпер штодня на сайце можна не толькі слухаць, чытаць, пісаць, але і глядзець відэа.
Александр, што яшчэ новага чакае слухачоў у новым 2012 годзе?
Это лёгкае і цяжкае пытанне. Беларусь чакаюць нялёгкія часы. Мы будзем працягваць рабіць сваю справу, паведамляць пра падзеі, аналізаваць іх. Будуць новыя перадачы, новыя імёны, новыя галасы, і, канешне, мы будзем і надалей, шаноўныя слухачы, спадзявацца на вашу дапамогу. Пішыце на паштовую скрынку 111, званіце ў перадачу званочкі. Это ваша радыё. Жадаю вам, вашым сябрам і блізкім у новым годзе ўсяго найлепшага і, канешне, больш свабоды.
Дзякую, Александр. Пра планы беларускай службы Радыё Свабода на гэты год расказваў яе дырэктар Александр Лукашук.
Ваш лісток у беларускі каляндар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашы слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода.рфрл.орг.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
На Новы год у людзей заўсёды ёсць спадзяванні, што нешта зменіцца і ў краіне, і ў асабістым жыцці. І гэтыя змены будуць абавязкова да лепшага. Чаго чакаюць для краіны ў 2012 годзе беларусы? На што спадзяюцца, аб чым мараць? Меркаванне вядомых асобаў сабрала Іна Студзінская.
У паэта, лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева спадзевы на тое, што ў новым годзе такога, як ён выказаўся, разбою, ўжо не будзе ў краіне.
Ужо казакі разбойнікі нагуляліся шашкамі, пакуль яны махалі, нічога не рабілася ў эканоміцы, ніякіх рэформ. Таму чакаць пры такім эканамічным стане, што гэты год будзе добрым, не выпадае, не гледзячы на аптымістычныя песні кіраўніцтва краіны і ўсёй афіцыйнай прапаганды. Але што ж, будзем жыць. Я перакананы, што ўсё-ткі адпусцяць палітвязню, турму, і тады з'явіцца магчымасць нейкага дыялогу палітычнага, а значыць, і эканамічнага захаду. Гэта значыць, уключацца зноў нейкія цывілізаваныя рычагі кіравання той жа эканомікай, існавання ўвогуле грамадства. Бо на сённяшні дзень улада асобна, грамадства асобна. Яны жывуць у розных краінах. При таких варунках, конечно, поляпшэння просто не можа быць. Але ёсць падзелаць, ўсё-такі здаровы сэнс. Пераможа нават у галовах у тых, хто паказаў у гэтым годзе, што іх не галовы гэтага сэнса зусім няма.
Экс-прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч спадзяецца, што ў новым годзе ў краіне ўсё ж адбудуцца эканамічныя рэформы і чакае ён зменаў у беларускай эканоміцы, жадае стабільнасці ў Расіі і добрых стасункаў з Захадам.
Снижение цен. И если политику, то я хочу сказать стабильность России. От стабильности России зависит стабильность Беларуси. Потому что если не будет в России стабильность, нам капут. Это первое. Второе. Улучшение отношений с Западом. Нижайший ваш поклонник В. Кебич.
Журналістка Ірына Халіб шчыра прызналася, што ў яе 17 гадоў адны і тыя ж надзеі.
Кожны год я гэтага чакаю, кожны год, што гэты фашызм у наступным годзе ўрэшце рэшт скончыцца. Пакуль не дачакалася, але здаецца мне, што гэта ўсё бліжэй і бліжэй. Мне здаецца, што сітуацыя ў гэтым годзе 2011 ўжо зайшла ў такі тупік. Ужо мы апусціліся так, што адгэтуль шлях толькі адзін.
Знакаміты навуковец, акадэмік Радзім Гарэцкі кажа, што самае лепшае для яго, каб Беларусь стала па-сапраўднаму беларускай, дэмакратычнай, еўрапейскай краінай.
Але думаю, што ў наступны год гэта не будзе. Было б добра, каб перш-наперш выпусцілі бы нашых палітычных вязняў, за якіх я вельмі перажываю. Ну і, канешне, каб наш дабрабыт стаў бы лепшым, таму што мы ўжо сталі такімі беднымі, что ниже плинтуса. А все ж я сподіюсь, что в новом годе мы потрошку, але все ж наблизимся вот до этой соправдной белорусской Белоруссии. И самое главное, конечно, как мы не забывали мову свою. Завсёды мы живем с надеей на лепшее. И тому всем пожидал бы вельми доброго настрою, бодёрости и верить в то, что мы все ж переможем и добьемся белорусской Беларуси.
Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко от Нового года чакая по ее признанию того, что чакая большая полова белорусов – вызволение политвязнев.
Не думаючи про это, просто немагчыма сустракать Новый год. Настолько шмат перажито, настолько мы шмат чего чакали от 2011 года. После 19 снежня мы стали іншими. И тому перш-наперш, разом с моими близкими, мы уздымем килишек за свободу наших политвязню. Ну и, вядома ж, за здоровье своей семьи, потому что у меня народилась маленькая внучечка, якую нараклі Марыяй, вельмі прыгожае дзіцё, і таму я жадаю яе бацькам, сыну і сваёй нявестачцы Ксеніі шчасця, любві, дабрабыту. З Новым годам усіх-усіх беларусаў і наогул усіх людзей, хто жыве на нашай беларускай зямлі.
Гэта былі віншаванні ад народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бондаренкі. Чаго чакаюць ад Новага году ў сваім асабістым жыцці людзі на вуліцах беларускіх гарадоў? Меркаванне жыхароў горадні запісаў Сергей Іванович.
А моя семья за границей, дети живут, чтобы почаще приезжали в отпуск в Саудовской Аравии. Судя по интернету, показали, там очень цивилизованный город на берегу Красного моря. У них квартира пятикомнатная, в кондиционерах очень жарко.
Есть, все у нас есть. Да, пережили мы много, видели разные варианты, ситуации и прочее. Мы когда-то зарабатывали $10. Сейчас мы зарабатываем значительно больше. Материальные ценности уже в своем возрасте не ставим выше, чем что-либо. Стараемся, чтобы были здоровыми, успешными, чтобы приносили близкие радость. Стабильность только, единственное, что бы хотелось. Чтобы более стабильно было как-то у нас все. Ну, конечно, нестабильно. И доллар прыгал, и кредиты скакали, и проценты поднимались, то опускались. Естественно, нестабильно. Вспоминаем те времена, когда было более стабильно, когда мы пару лет пожили как бы хорошо.
Ну, я в таком возрасте, что я сейчас живу с своими детьми, внуками. И главное, чтобы это было, так сказать, благополучие, действительно, мир и покой. А может, как-нибудь доживем, слава Богу, здоровье позволяет, в санаторий можем поехать, муж рядом. Это самое главное. Сейчас, на сегодняшний день это семья для меня.
Чекаем лепшего, больше зарплаты, счастья, здоровья, поводзення, как все хотят. Реально, почему нет? Працевать треба только, а не ходить по плещам.
Ну, оптимизма нет, но будем стремиться, чтобы следующий Новый год был намного ярче, праздничнее, веселее. Ну, скажем так, рост цен и низкая зарплата. Такого яркого нету, оптимизма. Серенький есть. Как и вся жизнь наша серенькая.
Жениться сын будет, может. Гроши будут. Можно брать кредит. Да и сыны зарабатывают. Я зарабатываю добро.
Как люди могли поверить в себе, в державу. Для самих больше стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Ну и самое главное, больше свободы. Свободы думки, свободу во всем.
Так городенцы отказали на наше питание, чего они чекают от Нового года у своим особистым житти. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз международная тема. Летась великие хваляванья выкликал стан сусветной у тым лику европейской экономики. Некольки разов под погрозой опыналась агульная европейская валюта – евро. Лідары Еўрапейскага звязу прынялі новы план для аднаўлення даверу да еўра. Ці будзе яго дастаткова ў новым годзе? Пра гэта расказвае мая калега Алена Ціхановіч.
У залежнасці ад поспеху ці правалу згаданага плану, Еўропа хутчэй за ўсё пойдзе двума магчымымі шляхамі. Або яна будзе працягваць пасляваенны шлях сваёй усё большай палітычнай і эканамічнай інтэграцыі, або скоціцца ў даўнейшае мінулае – поўная нацыяналістычных сварак. Гэта можа гучаць як цяжкі прагноз. Але пасля 3 гадоў крызісу еўра ўсе, уключна з еўрапейскімі палітыкамі, зразумелі сур'ёзнасць сітуацыі. Лідары еўразвязу падкрэсліваюць, што адзіны шлях наперад павінен быць супольным не толькі для 17 краінаў еўразоны, але і для ўсіх 27 сябраў еўразвязу.
Так, неўзабаве пасля прыняцця пляну выратавання еўра старшыня еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў у Страсбуры.
Гэта не пагадненне 17+, але пагадненне 27-. На мінулым тыдні большасць кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў краін-удзельніц паказалі сваю гатовасць рухацца наперад да еўрапейскай інтэграцыі і фінансавай стабільнасці звязу. Яны паказалі, што хочуць больш Еўропы, а не менш.
Новы план, прыняты ў сярэдзіне снежня летась, мае на мэце аднавіць давер інвестараў да Еўропы. Ён прадпісвае праблематычным краінам жорсткі рэжым эканоміі і прадугледжвае санкцыі за яго невыкананне. У выніку захавання еўразоны будзе азначаць беспрэцэдэнтную перадачу краінамі долі свайго суверэнітэту Брусэлю. Не сакрэт, што многія краіны еўразвязу да гэтага асабліва не імкнуцца. Сваю ролю адыгрывае і тое, што план захавання еўра ўспрымаецца як выразна нямецкая ініцыятыва. Навязванне нямецкага парадку, дысцыпліны, беражлівасці і працавітасці не надта спалучаецца з жыццёвай філасофіяй іншых краінаў, асабліва поўдня Еўропы. Акрамя таго, у самой Нямеччыне ўсё больш выразна гучаць патрабаванні не перакачваць сродкі пацярпелым ад крызісу. Усё большую неахвоту і няпэўнасць праяўляюць і тыя краіны еўразвязу, што яшчэ не прынялі еўра. Так, прэм'ер Чэхіі Пётр Нечас заявіў, што ён асабіста супраць прапановы, каб кожная краіна еўразвязу ўнесла 200 мільярдаў еўра міжнароднаму валютнаму фонду дзеля наступных ін'екцый праблемным краінам. Хаця польскі ўрад тую ж прапанову падтрымаў, тысячы людзей выйшлі ў Варшаве на вуліцы, каб выказаць сваю нязгоду з перспектывай цяснейшай інтэграцыі з еўразвязам. Яшчэ напярэдадні ўвядзення еўра вядомы амерыканскі эканаміст Мартін Фельдштейн з Гарвардскага універсітэту выказваў песімізм наконт яго будучыні. Ён таксама прадказваў, што захады надзвычайнай інтэграцыі Еўропы ў мэтах падтрымання супольнай валюты могуць прывесці да росту напружанасці. Большасць эканамістаў, якіх апытала агенцтва Reuters напрыканцы мінулага году, выказалі меркаванне, што ў 2012 годзе зона еўра ў яе цяперашнім выглядзе спыніць існаванне і крызіс спасцігне шэраг вядучых краінаў свету. Назіральнікі лічаць, што ўсё ж бліжэйшыя месяцы пакажуць, ці будзе здольная снежаньская дамова прынесці аздараўленне хвораму еўра. Як мяркуюць назіральнікі, у выпадку правалу цяперашняга пляну яго ініцыятар Берлін павінен быць гатовы на запасны варыянт. У прыватнасці выказваецца прагноз, што Нямеччына і іншыя багатыя краіны могуць разгледзець пытанне еўразоны ў больш цесным коле і без слабых удзельнікаў.
Пра магчымы лёс агульнай еўрапейскай валюты расказвала Алена Ціхановіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. І зараз на чарзе спецыяльная перадача з прагнозамі экспертаў на 2012 год. У апошні тыдзень мінулага году на хвалях свабоды гучаў цыкл «Праскі акцэнт. Вынікі году». У ім вядучы Юрый Дракахруст і ўдзельнікі перадачы сярод іншага спрабавалі спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі 2011 году у новым 2012. Вось што мяркуюць эксперты пра сацыяльна-палітычную сітуацыю ў новым годзе на фоне эканамічнага крызісу. З кіраўніцай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгай Карач, намеснікам рэдактара «Белгазеты» Віктарам Марціновічам і нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым гутарыць Юры Дракахруст.
Галоўная, так бы мовіць, абвешчаная падзея наступнага году – гэта парламенцкія выбары. Якім вам бачыцца іх сцэнар? Ці будзе ў іх удзельнічаць апазіцыя? На прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі 23 снежня ён такія как бы дваістыя сігналы пасылаў наконт гэтых выбараў, казаўшы, што апазіцыя прайграе па закону. Яго цытата – больш 5-9 апазіцыянераў парламент не пройдзе, нават калі мы іх будзем весці за дзве рукі. Дык што, ці будзе? будуць весці, ці это уже вызначаная лічба, ці ўсё ж такі не пройдзе. Варта сказаць, што ў 2008 годзе напярэдадні парламенцкіх выбараў таксама былі падобныя размовы, што а можа апазіцыі пройдзе ў нас. Ну, высветлілася, што нікога там не было. Дык вось ваш прагноз на парламенцкія выбары.
Ну, Юрий, якраз я хацеў згадаць сапраўды той же самы прыклад, які вы ўжо нагадалі, гэта 2008 году, калі Александр Лукашенко намікаў і калі нібыта замежным дыпламатам было сказана, што нехта з апазіцыі будзе прапушчаны ў парламент, але гэтага не адбылося, і тады, ну, нібыта Лукашенко ўсё зваліў на непаразуменне з мясцовым начальствам, якое вось не зразумела ягоныя намёкі і маўляў, таму апазіцыйныя лідары не прайшлі. Мне здаецца, стратэгія ўладаў на сённяшні момант пасля 19 снежня, аднак, каб на палітычнай прасторы была проста выпаленая пустыня. І ўсё, што выторкваецца, хоць на некалькі сантыметраў, павінна быць скошана альбо неяк засунута назад пад зямлю. І падзеі 19 снежня, агульная атмасфера, якая сталявалася пасля гэтых падзей у краіне, вядома, паплывалі на актыўнасць і дзеяздольнасць апазіцыі. У грамадства зноў было введзена і нектаванае пачуццё страху. І я б сказаў, падтрымліваецца пачуццё некай бессэнсоўнасці выступаў супраць улады сярод масавага насельніцтва. Людзі бачаць, як працуе механізм падаўлення, і таму проста не адчуваюць нейкіх перспектываў выступаць супраць яго. Да таго ж, у адносінах апазіцыйных лідараў зноў вярнулася атмасфера недаверу, атмасфера пошуку агентаў, чыстых, нечыстых палітыкаў, большых і меншых змагароў, хто як сябе паводзіў у турме пасля 19 снежня. Все гэта абмяркоўваецца, і для гэтага, мне здаецца, ўлада безумоўна прыклала руку, і гэтую атмасферу яна пачалковае ўсімі спосабамі. Ну, каб не мець єднасць сярод апазіцыі, каб нават па пытанню парламенцкіх выбараў не было выпрацавана адзінай пазіцыі. Ну, от калі казаць коротка і схематычна, то тады 19 дней пасля былі скасаваны, мы не ведаем на колькі, явна не на заўсёды, але магчыма на гады, скасаваныя магчымасці некай цывілізаванай палітычнай лібералізацыі існуючага рэжыму. Толькі сама ўлада, а не нейкія там замежныя абставіны, прыняла гэтае рашэнне, прыняла гэта, як высвятляецца, цалкам свядома і загадзя скрынавана. Цяпер яна будзе трымацца гэтай самай матрыцы, бо ўлада ўбачыла, што лібералізацыя можа прывесці да непажаданых вынікаў. Адсюль прагноз, што ніякія апазіцыянеры ў парламент не пройдуць, выбары пройдуць па тых самых старых правілах, дзе будуць прызначаныя дэпутаты па спісах, і все яны пройдуць. Мы не можам ведаць, наколькі працягнецца вось гэты перыяд замарозкі, але на дадзены момант зразумела, што сама ўлада ад такой жорсткай мадэлі адыходзіць добраахвотна не збіраецца.
Віктар, прагноз Віталя, ён выглядае такім, так бы мовіць, трэндавым. Вот тая сітуацыя, якая зараз, яна працягнецца да наступнага году, ну і тады зразумела. Але вось якраз напрыканцы 2011 году мы бачылі ў чымсьці падобную сітуацыю ў Расіі, калі на парламенцкіх выбарах перад імі публіка была настроена вельмі песімістычна, што ай, нічога не будзе, намалююць тыя самыя лічбы. І раптам такія дзіўныя вынікі. І раптам вынікі з радзіўшыя, ну, вельмі заўважальны масавы пратэст, масавы пад'ём. Немагчыма нешта падобнае ў Беларусі?
Вы слушна заўважылі, што гэта спарадзіла палітычны пратэст, аднак ўжо зараз можна казаць пра тое, што парламенцкія выбары ў Расіі прывялі да палітычных рэформаў. Ось зараз можна казаць пра тое, што ўжо ёсць іх станоўчы вынік, які палягае ў тым, што зараз у Расіі будуць вернуты выбары губернатараў. І гэта сенсацыйна, гэта сенсацыйная перамога расійскай апазіцыі. Аднак, ці можна чакаць такога ў Беларусі? На мой погляд, немагчыма. Чаму? Таму што беларуская апазіцыя зараз масава схіляецца. Вось калі будзе нейкая кансалідаваная апазіцыя, дык гэта кансалідаваная апазіцыя будзе палягаць у байкоце выбараў. Люцы, калі б у Расіі быў байкот парламенцкіх выбараў, ці то мелі б мы зараз тую сітуацыю, якую мы зараз маем на вуліцах, і сітуацыю з наспелымі рэформамі, якія ўжо агучаны на самым вышэйшым узроўні? Ні. Таму што калі б у Расіі быў байкот, не было б потребы фальсифікаваць і не было б нагоды для пратэстаў. Калі апазіцыя пойдзе па таму шляху, які яна масава сёння ўжо аб'яўляе адзіным магчымым, нічога падобнага да расійскага сценару не будзе. Таму я хацеў бы скарыстацца гэтай нагодай, каб звярнуцца да апазіцыйных палітыкаў і паспрасіць іх паглядзець, што адбываецца зараз у Расіі, і пераасэнсаваць уласную стратэгію. Людцы, удзельнічайце ў парламенцкіх выбарах, удзельнічайце, таму што гэта наша адзінае спадзяванне, гэта наша адзіная надзея на некія палітычныя рэформы. Прадэманструйце, што вось вы настолькі моцныя, што ваша эфектыўная прапаганда вымушае ўлады фальсіфікаваць. Зафіксуйце гэтыя фальсіфікацыі і на падставе зафіксаваных фальсіфікацый запрашайце людзей пратэставаць.
Я згодная з гэтым пунктам гледжання, што калі хтосьці з'яўляецца палітыкам, ён абавязкова павінен удзельнічаць у палітычных кампаніях і змагацца за ўладу. Але і трэба зразумець, і я разумею пункт погляду палітычных партыяў зараз, бо разумеюць і нас, людзі проста стаміліся кожны год атрымоўваць па галаве там палкай. І ўсе апошнія 17 год, кожны год мы чакаем рэвалюцыі. Кожны год ідуць арышты, кожны год людзі сядзяць у турме, атрымоўваюць вялікія тэрміны, і кожны год адбываецца адно і тое ж. Я лічу, што Лукашэнка будзе спрабаваць гандляваць месцамі ў парламенце. Гаворка пра тое, што Лукашэнка дапусціць нейкіх людзей у парламент, яна проста смешная. Нам патрэбны свабодныя выбары. Не можа быць размова пра тое, што Лукашэнка пагадзіўся даць нейкія месцы людзям, як ён сказаў, якія не былі ў турме, ці не пагадзіўся. Зараз трэба даць магчымасць апазіцыі выбіраць. Я вельмі добра памятаю сітуацыі байкоту на парламенцкія выбары 2000-го, калі нам трэба вярнуцца ізноў да гэтай сітуацыі, нам трэба вярнуцца. Але ў любым выпадку не можа быць гандлем месц у парламенце. Ці апазіцыя ідзе і змагаецца за гэтыя месцы без усялякіх дамоваў з Александрам Лукашэнка, ці яна не змагаецца. Але вось такое, што дайце нам 5 месц у парламенце, мы будзем рашаць, гэта, прабачце, не свабодныя выбары, не парламент. І ў чым тады наша розніца з Лукашэнкам? Выбіраць павінен народ.
З кіраўніцай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгай Карач, намеснікам рэдактара «Белгазеты» Віктарам Марціновічам і нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым пра меркаваныя змены ў сацыяльна-палітычным жыцці Беларусі ў новым 2012 годзе гутарыў Юры Дракахруст. А зараз прагноз на новы год, які тычыцца палітвязняў. Меркаванне старшыні беларуская хельсінская камітэту Олега Гулака, шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкіны і праваабаронцы Дар'і Каткоўскай выслухаў Юры Дракахруст.
Ці будуць вызваленыя все палітвязні? Ці застануцца за кратамі тыя, хто зараз знаходзіцца? А магчыма іх колькасці павялічыцца? Дар'я, як вы мяркуеце?
Ну, я перадачы «Правскі акцэнт» у початку осени давала прогноз, что политвязни, которые были кандидатами, которые являются особистыми ворогами Александра Лукашенко, не выйдут до Нового года. Хотя мое меркование не поделяли иншие удельники дискуссии. И, на жаль, я, в принципе, могу повторить, что мне вельми прикрых это казать. Я ведаю шмат их свояков, я ведаю тех, кто сидит. И... Але... Калі мы кажам пра шчыры прагноз, я не веру, што цягам бліжэйшага году такія людзі, як Саннікаў, Статкевіч, Дашкевіч, Бяляцкі, Бандарэнка будуць на свабодзе. На жаль.
Я ўсё ж такі думаю, што яны будуць на свабодзе, бо пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка ўсё ж такі апынуўся заціснутым да сцяны, і поле для манёўра ў яго вельмі засталося зараз вузкае. Крыху грашыма Расія гэту сцяну пададвінула, але яна нікуды не знікла. І для Расіі, нават для Кітая, вельмі важна, каб у Беларусі былі добрыя стасункі з Еўропай. Бо Беларусь усім разглядаецца толькі як такая транзітная зона паміж вялікім тым кантынентам і еўрапейскім кантынентам. І тая самая Расія, на мой погляд, сёння не готова узводзіць такую завесу паміж сабой і Захадам. Шмат што, канешне, будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі ў Расіі, як там пойдуць прэзідэнцкія выбары і, галоўнае, што будзе адбывацца ў расійскім грамадстве, ў расійскай палітыцы пасля гэтых выбараў. Але я все ж таки спадзяюся, что беларускаму кіраўніку ў любым выпадку спатрэбіцца поле для манёра, поле для дыялогу і сваю такую поўную залежнасць ад усхода ён все ж таки будзе нейкім чынам будзе яе пазбаўляцца. І вызваленне палітвязняў гэта ну, першы крок, які ён можа зрабіць.
Для беларускага грамадства, перш за ўсё, важна, каб гэтыя людзі былі на свабодзе, каб маглі развівацца стасункі і вонкавыя, і, што не менш важна, калі не больш важна, стасункі паміж рознымі сіламі, рознымі групамі ўнутры краіны. Я спадзяюся, што гэта разумеюць і людзі ва ўладзе, бо гэта вельмі важна для ўсіх нас. Наколькі гэта хутка адбудзецца? Ну, на жаль, я тут дастаткова песімістычна падыходжу, таму што пакуль вот эта логіка барыкады, яна існуе ў галовах і не змяншаецца, і сітуацыя пакуль не паказвае, што гэта можа ў хуткім часе змяніцца на лепшы бок, то, відаць, гэтыя людзі ў бліжэйшы час будуць сядзець. Хаця, па-чалавечы, я ўсё ж аптыміст. Я хачу спадзявацца, што гэта пытанне будзе вырашана.
Гэта былі прагнозы, што да палітвязняў Беларусі ад старшыні беларуская хельсінская камітэту Алега Гулака, шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай і праваабаронцы Дар'і Каткоўскай. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. І зараз на чарзе меркаванне экспертаў перадачы «Праскі акцэнт» пра перспектывы развіцця эканамічнага крызісу ў Беларусі. Юрый Дракахруст гутарыць з эканамічным аглядальнікам «Белгазеты» Сергеем Жбановым, фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым і экспертам Інстытуту менеджменту і прыватызацыі Александрам Чубрікам.
Ну, а вось напрыканцы 2011 году ваш прагноз на наступны год. Як вы мяркуеце, крызіс будзе паглыбляцца, абвастрацца? Ситуация стабилизуется. Вот Сергей Чалы лечит, что уже как бы стабилизовалась. А может, почнется подъем. Вот вы, Александр, пригадывали досвид России. Вот я так памятаю, что после российского дефолта 98-го Россия вельми так рванула наперед. Вот и зараз в Беларуси там экспорт расте. А что тычется из внешнего финансования, ну так вот отрымали все это, продали Белтрансгаз, отрымали гроши, отрымали знижку на газ. Ну так может быть, вот та бы финансовая подушка, якая раней не эту модель утрымливала, ну вот и зараз яна, так бы мовить, постелена. Александр.
Вы глядите, по-перше, что Россия даст гроши. Россия дала гроши. А ти даст Россия гроши еще эти не, это великое пытание. Потому что вы глядите, например, МТС продать хотели за миллиард. За миллиард никто не купил. Белтрансгаз, он был потребен русским, потому что, ну, это была такая стратегия у Газпрама. И он за это заплатил. А лишь что еще потребно русским? Ну, шмат чего, але ничего больше не каштует таких великих грошей для России, как каштовал Белтрансгаз. І пытанне, ці захочуць яны далей фінансаваць нейкае стабільнае развіццё беларускай эканомікі, стабільны рост беларускай эканомікі, нават у 2012 годзе, гэта вельмі добрае пытанне. Скажам, тыя грошы, якія мы мусім атрымаць ад еўразійскага гэтага банку развіцця, гэта невялікія грошы, яны, скажам, не вырашаюць праблемы у 2012 годзе. І такім чынам мы сутыкаемся з тым, што вонкавая крыніца, такая фінансаванне эканамічнага росту, як Расія і гэтыя ўсе нашыя інтэграцыйныя звязы, яна даволі сумнеўная. Ну, то бок вельмі абмежаваная. І пытанне, ці здолее Беларусь прыцягнуць грошы там. Таким чином отримливается, что экономичный рост в 2012 году будет залежать от того, где знайдутся некие границы. Ну, то бок, каким чином будет финансоваться той рост у 5,5%, які продекларовали белорусские влады. Коли все ж таки гроши в России знайдутся, ну, это одно питання. Рост тогда таки будет махчимый. Ось, и... Ну, у 2012 годзе ніякіх турбуленцыяў чакаць не давядзецца. Калі гэтых грошай у Расіі не знойдуць, а будуць спрабаваць фінансаваць гэты рост такім жа чынам, як ён фінансаваўся, напрыклад, у 2010 годзе праз друкаванне грошаў наўпроста ці ўскосна, гэта прывядзе да паўтарэння, як мы ўжо казалі, сітуацыі 2011 года ў той ці іншай ступені. Прытым гэта паўтарэнне, яно не адбудзецца раней за 10 за третий квартал, калі, напрыклад, грошы пачнуць друкаваць актыўна для фінансавання інвестыцый ці росту заробку ў першым квартале, то гэта, ну, прыкладна з лагам у паўгады, гэта там, можа, 3 кварталы. Гэта вылезе праблема напрыканцы года. Есть еще одна махчимость, про якую казал ось недавно Лукашенко, что Беларусь почне працавать, почне перемовы с МВФом, и коли Беларусь все ж таки, ну, отрымается у наших владов отрымать гроши от МВФу и погодиться на некую программу реформу, это будет третий сценар. Ну, и знову же, наврать ли можно будет при этом сценарии чакать вельми великого экономичного росту, ну, такого некого померковного росту можно будет чакать в 2012 году без великой инфляции, при больше-менее стабильном курсе, коли это будет, ну, скажем так, программа с МВФом. Але это значит, что надалей треба будет робить довольно истотные измены, некие структурные реформы в экономике. И это уже будет иметь, ну, такие довольно болючие социальные наступства. Хотя, при нам все эти социальные наступства, и они хоть, ну, будут неяк оправданы в том смысле, что надалей экономика может неяк оздоровиться и расти нормальными, некими стабильными темпами. Ну и, вядома, на все это еще накладывается махчимость развития глобального экономического кризиса, про який так само кажуть шмат якія економісти, ну, які істотно повпливає не стільки на Білорусь, скільки на Росію і про Росію, на білоруську економіку. Ще 12-й год, він такий доволі непевний, шмат сценаров.
Я думаю, що валютний кризис трансформується в економічний кризис в 2012 году для Білорусі. Тому що, во-первых, с одной стороны, мы будем находиться в условиях жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок и финансирования, там, учетных и прочих, которые будут ограничивать возможности финансирования. Это во-первых. Что же касается именно тех отраслей, на которые делается ставка, то, как известно, мы в 2012-м так потеряем строительство как локомотив. Он перестанет быть таковым. Альтернатива этому какая? Нам говорят, вот сейчас будут благоприятные условия в нефтепереработке, и она, мол, станет донором. Боюсь, что эти ожидания завышены. Почему? Потому что отменной премии мы там можем выиграть порядка 45-50 долларов. Кстати, и вот особенность этого года, что год показал предельные параметры, на которых может работать белорусская экономика. По газу это 300 долларов за 1000 кубов. А по нефти 460. Ну и, соответственно, дальше уже там разница с мировыми ценами на нефтепродукты. Но вот эти две цифры нам стоит запомнить и посмотреть, чтобы потом, как говорится, не удивляться, что в 2012 году у нас могут начаться серьезные проблемы. А для того, чтобы этих проблем не было, действительно, у нас только одна ставка на то, что мировая конъюнктура настолько будет благоприятна, что спрос на нефтепродукты, соответственно, простимулирует дальнейший рост на них. И тогда мы будем уже снимать не по 800, 900, там, а по 1000 и более. Вот тогда я поверю в экономический рост и даже 5,5, а может быть и 7% белорусских. Потому что действительно тогда внешняя торговля будет вытянута за счет этого фактора. Но поскольку я считаю, что цены на нефть сегодня и так находятся на достаточно высоком уровне, то, ну, может быть, нам поможет какой-нибудь, так сказать, мировой катаклизм очередной, который там вроде какой-то войнушки, организованной нашими геополитическими партнерами или соперниками, тогда возможно. Но я в это, честно говоря, не сильно верю. Я думаю, что все будет именно примерно на этом уровне, и поэтому надеяться на какой-то прорыв. К тому же у нас все, что мы могли уже достичь в части нефтепереработки в этом году, у нас были прекрасные условия. Мы все это сделали. Другое дело, по газу были не очень хорошие, конечно. Поэтому, да, их пришлось, так сказать, менять. Ну, мы выиграем. У нас будет почти, так сказать, рядом где-то там мы можем выйти впервые нам минимизировать наш внешний торговый баланс, как никогда. Но я все равно даже здесь не верю, что он станет положительным. Потому что я знаю, что мы покупали в 2009 году по 150 долларов за 1000 кубов. Но нам это не помогло с точки зрения внешнего торгового баланса. Тогда внешний торговый баланс, кстати, имел почти 7 миллиардов было, вот, ну, отрицательно. Но это с ума сойти. Поэтому я не верю. Я не вижу ни за одну, как говорится, категорию, за которую можно было зацепиться как с отраслевых позиций, так с точки зрения финансирования. По заработной плате мы тоже ограничены 3% ВВП Евразийским банком роста. Если мы будем соблюдать эти ограничения, у нас не будет главного стимула для работы. У нас население не сможет поправить свои дела. А это, как говорится, серьезный фактор. Как говорится, все руками человеческими делается. Поэтому, учитывая все вот эти ограничения, я думаю, что нам не стоит надеяться на какой-то расцвет. Я я думаю, год будет очень тяжелым, и именно потому, что валютный кризис, он действительно во всей красе проявится как экономический.
Сергей Чалы, а на ваш погляд, чем, так бы мовить, сердце супокоится? И вот ці згодны вы с Сергеем Жбановым, с его тезой, что валютный кризис трансформуется в экономичный?
Тут скорее вопрос терминологический, на самом деле. Мне кажется, что сценарий того, что будет в следующем году, примерно уже понятен, по крайней мере, это ясно из такого некого консенсуса между вот теми самыми рыночниками Мясниковича Румаса и нерыночниками в администрации президента, когда удалось отстоять Совмину и Нацбанку свою позицию относительно продолжения жесткой денежно-кредитной политики, объяснение того, что никакие вот такие меры искусственного стимулирования роста невозможны просто в силу того, что они ставят под угрозу как раз таки финансовую стабилизацию. Вот. С другой стороны, судя по вот этим всем последним выступлениям относительно импортозамещения, строжайшей экономии и прочее-прочее всех этих там административного регулирования цен, скорее всего, как раз таки реальная экономика, в отличие от финансового сектора, будет отдана на откуп вот как раз таки таким вот административным рычагам. Я думаю, что исполнено будет в следующем году, в общем, то, что планировали сделать как раз сторонники финансовой стабилизации, то бишь процентные ставки и инфляция, она, в общем, упадет, она уже, в принципе, падает. 20 дней декабря 1,9%, это уже ниже 40% годовых, что говорит о том, что процентные ставки уже положительные в реальном выражении. Очевидно, они будут снижаться и так далее. То есть, по всей видимости, ну, по крайней мере, до посевной первый квартал, в общем, опасаться за финансовую стабилизацию, наверное, не приходится. С другой стороны, понятно, что те меры, которые намечены административные, скорее всего, ни одна из них своего положительного эффекта не достигнет. Я не вижу, честно говоря, никакого возможности получить экономический рост 5%. Я думаю, что в лучшем случае он будет такой, как и планировалось, порядка 1-2. В силу того, что, во-первых, это все-таки у нас ситуация девальвации не такая, как была в России в 1998 году, когда у них было много возможностей в виде недозагруженных производственных мощностей увеличивать выпуск. У нас произошло просто перераспределение выпуска с внутреннего рынка на внешний и более ничего. Поэтому дальнейшего роста экспорта там предвидеть сложно. Мировая экономика, скорее всего, серьезный спрос на нашу продукцию не предъявит, а скорее, наоборот, есть риски серьезного падения спроса, как это было в 2009 году, вот, когда мы увидели, что мировой кризис сразу приводит к падению нашего экспорта на десятки процентов. То есть такой риск сохраняется. Вот поэтому я скорее думаю, что следующий год он будет очень похож на последние месяцы этого года. Иными словами, вот такая ситуация, когда экономике ни холодно, ни горячо. Вот тех преференций, которые мы получили от России, хватает ровно на то, чтобы продолжать существование, но ни роста, ни падения мы не увидим, и, соответственно, ни роста, ни падения сколько-нибудь значительного для доходов населения тоже.
Юрий Дракохруст хуторив про махчиме развитие экономичного кризиса в Беларуси с экономичным оглядальником Белгазеты Сергеем Жбановым, финансовым аналитиком Сергеем Чалым и экспертом Института менеджменту и приватизации Александром Чубриком. А як могуть разгортваться у новым годе дочинение Беларуси и России? Свои прогнозы у отказах Юрия Дракохрусту подают политологи Александр Класковский и Андрей Федоров, а так само супрацовник российской службы нашего радио Вадим Дубнов.
Яких зменов у гэтых адносінах можна чакаць пасля вельмі верагоднага абрання у сакавіку наступнага году Владимира Путіна прэзідэнтам Расіі? Штосьці зменіцца прынцыпова, кардынальна? Андрей.
На мой погляд, вялікага ўплыву ў гэтае пытанне на выбары, у выбарах яно не гучало. Я ўпэўнены, што ў першай пяцёрцы па важкасці яно ніяк не знаходзілася, мабыць, недзе напрыканцы першай дзясяткі. Адзінае, што вось тыя падзеі, што адбыліся зараз у Маскве пасля думскіх выбараў, гэтыя шматлюдныя шматлікія мітынгі, я не выключаю, што тут Путін і ўвогуле расійскае кіраўніцтва будзе выкарыстоўваць гэты фактар беларускі, каб нейкім чынам адцягнуць увагу Калі, може, і не атрымаецца, але спробу я такі не выключаю. Адцягнуць увагу расійскіх, тых, хто супраць расійскіх выбаршчыкаў, ад зместу власнага жыцця і пераключыць на міжнародное. Што будзе пасля абрання Пуціна? Я все ж думаю, што ён будзе абраны, там, з-пад Арчураў уключыць усе належныя механізмы, і тут праблемы не ўзнікнуць. А тут, мне падаецца, вельмі добра не будзе для Беларусі. І, на мой погляд, беларускі лідар гэта яскрава прадэманстраваў недавно, калі даваў інтерв'ю Сергею Даренку, мабуть, ви пам'ятаєте, ось опублікована версія, апошнє питання того було, що, мовляв, з одного боку гэта, Путін – це стваральник еўразійства, з другого – це сябар Кудрина, Чубайса, і це Аніченко з молочними і іншими воїнами. І хто він для вас? І ось адказ був такий вельми показальний. Я думаю так, як ви. А Даренко настоює, що усе разом – це Путін. Я думаю так, як ви. Ось не глядячи на всю зрозумілу осторожність, яскраво бачно, що у Мінську немає ілюзій на конт намерів будучого російського президенту. А покольки ягоний тутейший колега не зусім готовий відмовитися від усеўладарства, так після обрання Путіна тиск Москви буде узмацняться, Мінськ буде сопротивляться, і ми ще почуємо жорсткі виказування з обох боків. Хоча, звісно, позиції Білорусі зараз нашмат більш слабі, і без внешньої підтримки її сумний льос, боюся, передвизначений.
Відповідь на цей питання – то же самое, что ответить, какую политическую линию изберет Россия после избрания Путина. А даже просто, не просто после избрания Путина, а после того в следующем году. Потому что на самом деле я бы не стал преувеличивать самостоятельную роль нынешнего президента в выработке, скажем, той же самой политики в отношении Белоруссии. Возможно, в силу того, что произошло в декабре, в силу того, что будет каким-то образом, боюсь, затухающим, но происходить до президентских выборов, каким-то образом, возможно, простимулирует российскую власть на некое потепление отношений с Западом. А тем более, что, в общем, ухудшать их сейчас некуда, по большому счету. Вот они на нижней точке, поэтому совершенно логично было предположить, что новый Путин себя покажет, ну, таким достаточно, если не либералом, модернизатором, а то, ну, более-менее вменяемым со стороны, там, конструктивного нормального диалога с Европой и Соединенными Штатами. А в этом случае, конечно, он будет вынужден некоторым образом сдать некие позиции, позиции, которые, на которые, может быть, рассчитывала, что будет защищать ее Белоруссия. Но я думаю, что Лукашенко, в общем, готов к любому коварству со стороны Москвы, примерно так же, как Москва готова к любому коварству со стороны Минска. Поэтому я думаю, что поскольку ни у кого не сожжены никакие мосты, поскольку сейчас треугольники Москва, Белоруссия, Запад, а это самый главный треугольник, собственно говоря, который сейчас влияет на ситуацию, потому что по формате, скажем, 1+1, все, в общем, совершенно очевидно. То я думаю, что какие-то подвижки возможны, но я не думаю, что они связаны с выборами, и я не думаю, что они будут выходить за пределы тех колебаний, которые мы наблюдали в последние годы.
Коли раскладать по полишках прогнозы, я б тут умовно так вылучил два полюсы. Першая частка прогнозов зводится до того, что вот гэты увесь проект евразийской интеграции, это передвыборный пиар Путина, это такая пена, каратей, вертается Путин у Кремль, вытирая под зылба, и, как там писал российский поэт, все пройдет, как с белых яблонь дым. А инший полюс прогнозов, это как только Путин вертается у Кремль, он скидая маску, кончается этот романтичный период, и начинается вот то, что называют размовой по понятках, коли пальцы веером, и давай, сябр, выконывай свои обяцания. И тут хутко почнутся, мовляв, новые войны, и зараз же офіційний Мінськ почне лихоманково шукать знову діалогу з Європою, діалогу з Заходом. Так ось, коли підсумовувати, мені здається, що може не справдиться ні один, ні другий, ось гэты крайній сценар. Тому що, відавочна, гэта програма створення євразійського зв'язу не тільки передвиборчий піар, а така довготермінова стратегічна мета і адміністрація. думаю, что Путин, конечно, зараз ему тут проблем подкинула эта болотная площадь, и менавіта тому он зараз наименее думает, как бы пропиариться за кошт этих интеграционных проектов, потому что там, мне кажется, еще ж первоважно не тая публика, якую можно такими примитивными некими лозунгами кормить на конт збирания земель и так далее. Тому этот пиаровский складник зараз, я думаю, отсовывается на далекий план. А вось потом, коли еще для его пройдет нормально, коли он проскочит вось и почне потом разбираться, что робить далее, вось тогда может быть вертание до этого проекта. Однако это не означает, что Москва одразу почне там брать за горляк и вытрасать душу, потому что на этом яны уже опекались, яны уже на эти грабли наступали, и этим разом, я думаю, вот такая щедрость, она тлумачится тем, менавіта, что пролечили. Треба почекать, покуль клиент соспея. И вот у этом и небезпека для белорусского керавництва, и в принципе для Беларуси увогуле, потому что зараз такие периоды, які размагничивая вот эти знижки, можно несколько годов не думать про некие болючие там реформы и так далее, але потом может быть на финише великий облом, потому что у вынику нормы всесветной гандлевой организации все одно змусить перейти на ровнодоходные кошты на газы, они будут довольно высокие. Увогуле доведется вот эти все сдымать протекционистские барьеры, зменшать резко дотации аграрному сектору и так далее, то бок белорусская экономика опынется в умовах жорсткой конкуренции, до якой она не привученная, не готовая. И вот тогда можно будет брать клиента голыми руками, танно скуплять активы, накидать российский рубель. Короче, вот тогда это будет досягнутое. Я думаю, что у белорусском керавництве не настолько наивные люди, как у всего этого не проличивать. И вот побачим, наступный год будет цікавий у тим сенсі, чи хопить гнуткости и духу, как все ж таки почать некую гульню с Заходом. У приватности, например, выпустить политзневоленных, некую хотя бы такую декоративную либерализацию подчас выборов у парламент показать Европе. Коли такая страховка будет, это будет в полной ступени узмацнять ресурс супротиву для белорусского керавництва. Коли ж не, то я думаю, что не у наступном годе, але праз некалькі годов за эту такую авантуристичную политику не только верховку режиму, але и всю Украину может чекать вельми тяжкая расплата.
Это были меркаванні про магчимое развитие белорусско-российских дочинений у новом годе от политологов Александра Класковского и Андрея Федорова, а так само от супрацовника российской службы нашего радио Вадима Дубнова. І нарешті ми добралися до міжнародного становища Білорусі. Як можуть розгортуватися у новім годі дочинення Білорусі з Заходом? Про це Юрій Дракахрус питає у аналітика Польського інституту міжнародних справ Анни Динер, експерта Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дениса Мільянцова і політичного аналітика Марини Рахлей.
2012 год. Чого можна чекати в стосунках Білорусі і Заходу, і ці магчимі нормалізація. Калі магчимая, то на яких умовах? Ці буде офіційний Мінськ увогулі мець потребу у той нормалізації? І що буде робити Захад адносно Білорусі? Гэта буде жорсткая лінія, гэта будуть санкції, гэта буде вертання до політики 2008-2010, тобто утягвання, перекупання Білорусі у Росії. Магчима, гэта буде спроба домовіцца з Москвою адносно Білорусі. Ці гэта буде комбінація гэтых падыходаў? Анна, як вам гэта бачыцца?
Должны смотреть на все это из двух точек зрения. С одной точки зрения просто, что Европа как бы фокусируется и на себя, да, как бы что у нас есть кризис в еврозоне, экономический кризис, да, и все как бы заботятся об этом, тоже как бы кризис внутренний, да, после отказа премьер-министра Великобритании, чтобы подписать договор об евро и дать его в европейский трактат. И это один вопрос, из-за чего как бы может загранполитика уже не будет так важна. Второй вопрос, это просто мы посмотрим на то, какие страны будут иметь президенцию. Это не будет так, как раньше, что, например, президенцию в этом году имели Венгрии и Польша. Бывшие члены, так скажем, социалистического лагеря, тем более Польша, которая является соседом двухсторонней запасточного партнерства. И это просто будет наверняка очень сложный год, тем более, что будут, так скажем, выборы в парламент на Беларуси. И тоже как бы Евросоюз должен принять какую-то тактику. Не знаю, как эта линия будет видена, но мне кажется, что стратегии как такой нет. То, что будет делать Евросоюз, это просто будут обычные простые ответы на шаги со стороны Минска.
Я думаю, что после сапожных домов из России Минск отчувает себе нашмат больш вольна і больш бяспечна, чым ён сабе адчуваў улетку восені, калі Младенаў прыязджаў, там зусім іншая была сітуацыя ўнутры краіны. Зараз няма ўжо такога панічнага пошуку грошай. Пагроза эканамічнага калапсу таксама ось прынамсі на некаторы час адступіла. Таму і пільнай патрэбы паляпшаць стасункі з Захадам таксама няма. Безумоўна, застаецца патрэба ў крэдыце МВФ, але там не такія моцныя палітычныя передумовы, і тому, коли розпочати хоча б там некі кроки в бок економічної лібералізації, що в принципі марудно, повольно, але відбувається в Білорусі і зараз, то я думаю, що отримати ці кредити МВФ-овські реально. Що дотичить Заходу, то Захід, я так думаю, зараз у розгубленості відносно Білорусі. Усі його подходи, які раніше примінялися, вони не спрацьовують. США, хоча й за все буде протягувати ту ранішу жорстку лінію в отношениях до Беларуси, але эта линия малоуплывовая, конечно, в Беларуси вельми мало рычагов уплыву Злученных Штатов на ситуацию в Украине. Что до ЕС, то вероятно, что Брюссель будет сконцентрованы хоча на вырашении своих уласных внутренних проблем и будет тримать с Минском отношения в таким замороженном стане, принамсі, покуль не вырашатся пытанні с політичними вязнями.
Такі прогноз об махчимым развитии у новым годзе дочинення в Беларуси з Заходом далі аналітик Польського інституту міжнародних справ Анна Динер, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженняв Дзяніс Мільянцов і політичний аналітик Марина Рахлей.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.